Раз, два, три. Беларусь не дала ніводнага балу пераможцу Еўрабачання 2014, але, як высветлілася, выступ аўстралійскага спевака з барадой усё ж вельмі ўразіў беларусаў. Па выніках глядацкага галасавання ён заняў чацвёртае месца, а вось сябры журы паставілі Канчыту ў самы канец спісу на 23-е месца. І ў выніку спевак нават не трапіў у нашу дзясятку лепшых. Агульную думку сяброў беларускага журы выказвае кампазітар Яўген Алейнік. Синхрон, который Европидер 1. Еще один сябра журы, основальник школы танца «Штам» Александр Мяженный, зауважая еще одну причину занизить бал австрийского представника. Техничный. Синхрон Европидер 1-1. Але Еўрарадыё зауважыла, што не толькі выступ Канчыты Вурс па-рознаму ацанілі беларускія гледачы і журы. Выканаўцу Сан-Марына журы паставіла на 24-е месца, а гледачы на 11-е. Азербайджану гледачы аддалі 19-е месца, журы 3-е. Мальці журы аддало 2-е месца, гледачы толькі 24-е. Такія ж разыходжанні галасоў адбыліся і па выступах Швецыі, Італіі і Славеніі. Розніцу ў ацэнках тлумачыць сябра журы, аўтар песень, спявачка, радыёвядучая Вольга Рыжыкава. Синхрон, Еўрапідэр 2. Вольга дадае, што ўплываць на вынік можа і тое, што журы глядзяць фінал за дзень да тэлевізійнай трансляцыі, а кожны выканаўца можа сёння выступіць лепш, чым заўтра, і наадварот. Александр Міжэнны ўвогуле не бярэцца адказваць за глядацкае галасаванне. Маўляў, журы ўсё зразумела, ёсць падпісныя пратаколы, прастаўленыя азнакі, а глядач можа прагаласаваць адзін раз за аднаго выканаўцу, а можа і 20 разоў. Таму пра аб'ектыўнасць размаўляць не даводзіцца. Если што, вот этот абзац, который я только што чытаў, можна выкінуць. Вынікі галасавання беларускага журы за Канчыту Вурс можаце паглядзець на нашым сайце eurorado.fm. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя.